Notu sêyemîn salvegera sedarekirina Şêx Seîd û 47 hevalên wî ye. 29 Hazîranê li Amedê ji bo bîranîna wan panelek hat darxistin.
Mijara me ji sala 1925 heta 2018 yani notu sê sala da hinek meseleya me bînin ber çava û bînin li ser bav. Yek jî di wê demê da biryarê ku hatiye standin ji bo bidarvekirina van şehîdên me.
Neviyên Şêx Seîd Qasim Firat, Hişyar Ösoy, Herusa Parêzer Mehmed Emin Aktar û Mamoste Zelal Bilgin di derbarê serhildana Şêx Seîd de gotaran pêşkêş kirin. Neviyê Şêx Seîd Qasim Firat axaftina xêrhatinê kir û behsa kesayetiya galê xwe kir.
Kuşku Brian Aziz, malûme nodu sê sal berê Şêx Seîdê şehîdê nemir û bi digel heval rêhevalên xwe di rojekî wekî îroj da û li derê çiyê daqapî cêra dibên li wê derê hatin îdamkirinê. Daxwaza van însanan çi bû, vana ji bo çi serhildan, mebesta wan çi bû û em îro li kîjan nuxtê ne ez dixwazim bi kurtasî behsê ji vana bikim.
Wî got Şêx Seîd însanek seqafî û zanyar bû. Her wisa got divê bêşîrovekirin ku Şêx Seîd çima di sala 1925 de serî hildaye.
Van insanên ku şehîd ketin giştîkî insanên kamil bûn. Weseta umrê wan li ser pênceyî rabû. Û şehîdê nemir Şêx Seîd jî umrê wî 63 salî bû. İnsanekî maldar bû, zengîn bû. 10 hebzarê wî hebû. Medrese wî hebû. Bi 4 zimanan, 5 zimanan ders didad medrese xwe da. Dersa exlaq, ilim, arabî, farisî, gramer, fiqh û gelekî bavan da ders dida. Yani insaneki sekafi bu. İnsaneki zaniyar bu. Ev insana digel hevalin khwe reyevalin khwe çi bu? De 1925 da serhildan. Dibe ku em viyan şiro ve bikin.
Qasim Firat ifade kir. Hareketa Şêx Seîd li dijî emperyalizmi bu u hareketek İslami u netevi bu.
U em navji li hareketa Şêx Seîd gereka navveki bi zelali navji li bikin. Bira her kesek Şêx Seîdek şuhara ava neke. Şêx Seîd çi bu em büyü şekli gerek kabul bikin. Hareketa Şêx Seîd û rehevalên wî hareketekî dijî emperyalizmî bû. Hareketekî İslamî bû û hareketekî netewî bû. Ji bo netewa milletê Kurd, ji bo bîr û bawariya milletê Kurd û serhildanekî dest pê kir, ew serhildana di eynî zeman da li dijî emperyalizma dünyayê jî bû.
Wî got ew misyona ku neha didomînin lazime ku di şopa Şêx Seîd û rehevalên wî de biçin, ku di nav vê şopê de heq û edalet û sulh heye.
Ev misyona hanê ku emîro di domînin lazim e li pê şopa Şêx Seîd û rêhevalê wî da biçe. Di wî şopê da sulh û edalet heye. Di wî sulhê da heqê însanan heqê beşerî heye. Di wî sulhê da aşitiya bixwetî heye. Di wî misyonê da heqê milletê ku tê înkarkirin, zimanê ku tê înkarkirin, tê îmhakirin, muhafaza van milletan heye.
Wî komara Tirkiyeyê weke komarek xwînxwar û despot bi nav kir. Behsa dîrokê kir û got sala 1924 de qanûnek hat derxistin ku têda heqê milletê Kurd tune bû. Şêx Seîd û hevalên wî jî ji bo heqê milletê Kurd serî hildan.
Di wî zagonê da heqê milletê Kurd tune bû. Înkar û îmha hebû. Û Şêx Seîd û rên hevalên xwe gotin êdî bes e em li ser me serhildan wacib e. Dibê ku em serê xwe hildin, dibî rê da kî were kuştin şehîd e û ku kî bibîne gazî ye.
Wî got di çarê meha şeşan a sala 1924 de Şêx Seîd hevalên wî biryar girtin ku ji ber ku heqê milletê Kurd di qanûna nû de nîne serhildan ji bo Kurdan wacib e. Wî got ev misyon li ser wan wacib e ku divê partiyên Kurd jî wesiyeta Şêx Seîd wacib qebûl bikin. Her wisa diyar kir divê hemî siyasetvanên Kurd berjewendiya gelê xwe li ser axwe bigirin.
Heta nê ku li piranê da şerê germ dest pê kir. Dest pê kirina şerê germ da Şêx Seîd bi sifetî Reîsul Mucahidîn înwana xwe guherand li esaletê mêzekin. Înwana xwe kir Xadimul Mucahidîn. Ji wî peyva mektûbê xwe bi sifetê xizmetkarê mucahidînan şoreşgeran nivîsî. Ev ya esaletekî ye. Ev ya yek şerefekî ye. Madem ku Şêx Seîd wî înwanê xebitand, dibê ku em kesê ku mensûbê vî misyonê ne, ve o kesi ku hizmeta milleti gele kurd dike gereka xaweka xadim kabul bike. Gereka menfiata milleti kurd, menfiata mezluman, menfiata kuvveti ku me inkar ne le dijewan xebat bikin gereka em xaweka xadim kabul bikin. Ev misyon al ser me ev vesiyet al ser me vacibe.
Qasım Fırat, daxuya kırın, disar hildana Şeyh Sayt'a, hem Şeyh Hebun, hem Ağa.
Gelek şeksiyeti nirini cüda, medesli oğanda hev, hunavan behevra rıcıya, u mesele asta sınıfı derket, bu astek netevi.
Qasım Fırat, des nişan kırkı, hareketa Şeyh Sayt, hareketek İslami u neteviye. Kudnavda Şeyh Ji Hebun, sosyalistji u Aleviji. Vididaviye de Bangl partiyen siyasi kırk u got, veren bibin birayı hev.
Em girdaye vi mensubiyet hanene em ji her kesî ra dibêjin em behevra birabin em behevra heval bin em menfiata gelê milletê kurd sed sale bes e bes ey siyasî partiyê kurdan eybe fediye fediye fedî bikin hûn dawa çi dikin ev xelkê hanê axasa emek daye we şehîd dane zindanan dane bi sedan însan di zindan dane hûn dawa çi li hev dikin werin bibin birayê hev û li ser heq û edaletê li ser heqîqetê ji bo fayda milletê kurd ji bo fayda milletên bin dest em bibin yek xwedê teala bedela wî dide me
panêla bîranîna Şeyh Sayt û hevalên wê bi gotarên cuda dewam kir Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.